Hvad så? Hej og velkommen til Hvad så podcasten. Det er Christian. I dagens afsnit, der er jeg ude at gå en tur med en fyr, som jeg har stødt på inde på Instagram. Han er en online coach, og han er simpelthen sådan en, der hjælper folk med at ikke bare tabe sig, jeg tror også, det er mentalt, at komme et bedre sted hen i livet. Hans borgerlige navn er Jens Dalsgaard. Men inde på Instagram, der er hans navn Jens The Beast. Han har en, hvis du vil ind og se den, så hedder den Jens The Beast 1, altså med et nummer. Nå, Jens, jeg vil gå med ham. Jeg vidste ikke 100%, hvad jeg skulle forvente, fordi jeg har kun fulgt Jens derinde, og jeg synes, han lægger nogle interessante videoer op. Det kan være for eksempel noget som...
Seriøst, den er så nem at lave. Smæk fyldt med protein. Mere end 50 gram protein i den her burger.
Yes, og det har jeg måske hørt online coaches og personlige trænere. Den type video jeg har set før, men Jens skiller sig bare ud, fordi at han har nærmest ikke et sted i sit ansigt, han ikke har en tatovering. Jeg ved ikke 100% om hele hans krop er dækket, men jeg tror en stor del af den er. Og det betød, at jeg rakte ud til ham og sagde, skal vi ikke gå en tur, fordi jeg er nødt til at finde ud af, hvem manden er bag de her kropstegninger. Jeg kendte ikke hans historie. Jeg er glad for at kende den. Jens har uden tvivl valgt at gå en vej i livet tidligt, som har været ikke særlig positiv. Og jeg tror, det er meget få mennesker, der går den vej i livet, der kigger tilbage på et tilfreds liv, når de ligger på deres dødsleje, hvis ikke de på et eller andet tidspunkt kommer ud af det. Det har været kriminalitet og så videre, og gå med de forkerte. Og han fortæller faktisk hele historien heri. Jeg kendte den ikke. Jeg kunne høre, at Jens selvfølgelig havde fortalt den før, men det er sgu ret vildt at gå med et menneske, der har gået i den grad en anden vej igennem livet, end jeg selv har, og så på et eller andet tidspunkt har drejet sig 180 grader, og så bare gået den anden vej, og så fundet tilbage til livet. Eller tilbage til et andet liv. Det er en meget rørende fortælling om hans mor, og det var en tung snak. Men samtidig så er han også bare psykopositiv. Og han er meget den der type, der snakker om, at man skal lægge mobiltelefonen en lille smule, man skal lade være med at drikke for meget alkohol, man skal komme ordentligt tid i seng, og frem for alt lade være med at se på sig selv som et offer. Jeg tror, det taler ind i en del mennesker, og derfor så talte det også ind i mig, og derfor havde jeg lyst til at gå med Jens, og derfor skal du lytte til det afsnit i dag. I kan høre min stemme en lille smule smadret, det er den også. Jeg ved godt, hvorfor. Jeg har haft rigtig mange shows, ærligt talt shows, i denne her uge. Nu skal jeg til at have påskeferie, det glæder mig meget til. Jeg har faktisk også været ude i dag søndag, der var jeg ude og lave et show i Vejle, på Vejle Musikteater. Der var jeg blevet spurgt, om jeg ville komme over og optræde. Fordi de havde en dag, hvor hvor du simpelthen kunne komme ind, hvis du var pårørende til en, der har haft kræft eller har kræft, og komme ind og få gjort lidt ved lattermusklerne og blive underholdt. Og det var blandt andet Esben Dalgaard, som vi alle sammen kender, skuespiller. Jeg har gået med ham et par gange, og så var det Steffen Brandt fra TV2, der kom og sang, og det var en stort set fyldt Vejle Musikteater, og der er altid noget spændende i at gå ud foran et publikum, der ikke er ens eget, og så i sådan nogle omgivelser, hvor man har så tungt et emne, men Esben, der var konferencier, som selv har kræft i den grad inde på livet, han er jo selv kræftpatient, han formåede at lave en stemning, og fik ligesom, han fik, hvis vi var cykelryttere, så lå han i toget lige foran mig, og han fik sendt mig rigtig, rigtig fint afsted. Og derfor blev det et rigtig, 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 rigtig fint show. Og jeg var faktisk overrasket over, at aldersgruppen var lidt højere, end jeg havde regnet med. Men hey, folk, der har fået nogle år på banen, de kan sgu godt grine en lille smule lid. Og det bliver rigtig hyggeligt. Så jeg har optrådt en del, og det betyder, at stemmen, den kæmper en lille bitte smule, skal jeg da være helt ærlig og indrømme. Jeg var også på det der naturvidenskabeligt kongres, Big Bang-konferencen her i onsdags, så stemmen er blevet presset, det den kan. Så det er ikke, og det er ikke, fordi jeg har haft børnene hjemme, det kunne sagtens også være derfor, men det er det ikke. Men det er påske, og det glæder jeg mig faktisk til. Vi har lige en uge her, hvor jeg ikke har nogen shows. Jeg har en enkelt værtsoptagelse. Jeg skal ud og gå en tur med Preben Elkjær. Det glæder jeg mig sygt meget til. Jeg skal op til hans sommerhus og gå en tur med ham. Det bliver en kæmpe fornøjelse. Jeg har hørt meget om ham i mit liv. Jeg har set meget med ham. Og jeg glæder mig meget til på tomands hånd at få lov til at stille ham alle de dumme spørgsmål om at være en legende i Italien. Det er jeg simpelthen nødt til at høre mig en lille smule om. Og så har jeg har været så heldig, at jeg har fået fingrene i Lego. De kommer med en serie Dungeons and Dragons Lego, og der har jeg sgu fået den store æske derfra. Så den sidder mig og Conrad her hen over påsken og samler. Jeg skal nok lægge nogle billeder op på Instagram, så I kan se, hvordan det kommer til at se ud. Det glæder jeg mig også virkelig meget til. I det hele taget, så bliver det en kommende uge i ugens skød. Jeg var lige ude at gå med en... Det er et afsnit, der kommer. Anders Puk Nielsen. Han er militæranalytiker. Han har en YouTube-kanal. I kan gå ind og se, den er på engelsk. Jeg tror, han har over 200.000 følgere derinde. Han var ude at gå med i torsdags i forhold til alt det her Rusland, Vesten, Ukraine-tingen. Og jeg vil sige, altså han var rigtig god at snakke med Anders, for satan, han ved meget. Men jeg stillede ham på et tidspunkt spørgsmålet, fordi der er en amerikansk tænketank, der siger, at russerne har omlagt deres industri til militær industri, og de nok kan finde på at lave et angreb på et NATO-land i 2026-2027. Og der sagde Anders bare, og det var hen mod slutningen af afsnittet, jeg er nok pessimist, jeg tror godt, det kan ske før. Jeg synes virkelig, det er et uhyggeligt sted, vi er lige nu. Og jeg havde ikke troet, det var her, vi var på vej hen imod, at verden er så meget i konflikt. Altså selv min mor sagde her forleden dag, man må nok hellere lige købe noget ekstra toiletpapir. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, hver gang der skal være kriser, så tænker folk på at tørre røv. Det er som om, de tænker, nå, men der er krise, så kan det være, at jeg kommer til at sidde meget på toilettet med tynd mave. Jeg ved det ikke. Men det, jeg tror, det er noget, der begynder at være flere og flere af os, der begynder at gå og tænke og kan mærke lidt i baghovedet. Fordi medierne handler jo hele tiden om det, og jeg sidder også her og snakker om det, og jeg kan mærke, at det begynder at fylde mere for mig selv også. Jeg snakker også lidt mere med Karina om det. Altså, I kender jo Karina, hun er jo sådan lidt, det gider jeg ikke snakke om. Men det er jo noget, man nok skal tænke lidt over. Men altså, jeg kan slet ikke forestille mig. Jeg kan slet ikke forstå, at min generation fik en verden fra mine forældres, og nu er det bare på vej, helt den forkerte vej. Men altså, vi må heller ikke være alt for pessimistiske og sådan noget. Det er jo bare noget, jeg tror, alle tænker over, og det kommer jo nok til at fylde mere i Værsop-podcasten fremadrettet, fordi det bliver jo ligesom med corona, så er det emne, der kommer til at fylde, men jeg kan simpelthen ikke holde ud, hvis jeg skal til at lave Værsop-podcast, og så i ny og næ falder en bombe ned. Det bliver simpelthen for mærkeligt. Jeg kan heller ikke rigtig se, hvad funktion sådan en som mig skal have i sådan en situation. Men det er måske bare for folk til at smile. Og måske skal det netop handle om noget andet. Måske skal jeg netop snakke om de små menneskelige historier, i stedet for at snakke om den store, farlige verdenssituation. Jeg ved det ikke. Ja. Men fuck, det er deprimerende. Noget, der til gengæld ikke er deprimerende, det er den gode tur, jeg har med Jens. For ja, bevares, vi kommer ned i kulkælderen, men vi kommer også op igen. Og Jens og mig, vi prøver vitterligt at få dig med på turen. Jeg håber, du kommer til at nyde det. God fornøjelse.
En stor following.
Ja, det må man sige.
Fordi du er vel det, man kalder personlig træner? Eller er du træner? Eller er du coach?
Ja, online coach.
Okay.
Ja.
Online coach.
Online coach.
Og hvad er forskellen på det at være online træner, for eksempel? Er der forskel på de to ting?
Jeg tror, det kommer an på, hvad man ser i det. Ordet coach er jo et ord, som er taget fra sportsverdenen i USA. Og det er faktisk en dialog. Morten Elsø, han er vanecoach. Han er en meget dygtig mand, og jeg tog vanecoachuddannelsen og overspisningscoachuddannelsen med ham ved Madro Instituttet. Og det havde nemlig den her, jeg havde et stort spørgsmål til ham, fordi at ved vanecoaching er det jo meget det her med, at man giver ikke instrukser, men man bruger stadig ordet coach, og definitionen af en coach er en person, som giver instrukser, i hvert fald i sportens verden. Ja. Træneren giver, ja. Du ved, fortæller, hvad du skal gøre. Og det er jo ikke det, som coaching er. Coaching er jo i realiteten en omsorgsperson, som er nysgerrig på dit liv og det, du søger hjælp til. Ja. Så det er meget op af psykoterapi og det her med at være proaktiv, spørgende og nysgerrig og stille nogle ledende spørgsmål, som får dig som klient til at tænke over din egen situation og selv være med til at finde frem til en løsning, der kan være passende for dig. Den måde, vi arbejder på, det er, at vi kombinerer vanecoaching med en lille smule kassecoaching, fordi at de fleste mennesker,
hvad var det sidste, du sagde? Kassecoaching?
Kassecoaching. Hvad er det? Ja, det er kost- og træningsplaner.
Okay, ja.
Fordi at de fleste mennesker, når de går ind i et vægttestforløb, så er det ikke sådan, at de siger, nu er jeg klar til at vende hver en sten for at finde den mentale klarhed og løsning lige nu her.
Nej.
De fleste mennesker, de vil fejle på det, fordi at det bliver for uoverskueligt og for stort. Så vi har en kombination, hvor det er en blanding af det, man kalder for blød coaching, det vil sige er rigtig coaching i min optik, hvor man spørger ind og har en dialog og den her, hvad kan man sige, lidt terapeutiske tilgang til det, og så blandet med en lille smule det, man kalder for hård kassecoaching, hvor man får nogle planer, som er nemt og overkommeligt, og det er til at forstå. Der er træningsprogram, der er videoudførsel på øvelserne, vi har det hele samlet i en app, og så har vi en madplan, hvor der er nogle madforslag og nogle forskellige opskrifter, som er, du ved, helt almindelig hverdagsmad, men hvor de bare vejet af, og der er, du ved, for eksempel, så er der sådan det, man kalder for food prep vejledning, hvor man bliver instrueret i, hvordan man kan lave mad til flere dage, så man kan tidsoptimere og sådan nogle ting. For de fleste mennesker, de jager rundt, og nu er, hvad hedder det, hvad var det, store bedlæsvend, røg også, og de her ja. Så du ved, der er bare mere og mere pres på samfundet, og man skal arbejde mere og mere, og de fleste mennesker, de kan sgu ikke følge med.
Hvor lang tid tager det egentlig at ændre en vane?
Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo så bredt, som det overhovedet kan være. Alt mellem, hvad var det, 37 dage og 287 dage. Så det er...
Er det forskel på, hvad det er for en type vane?
Ja, præcis. Altså, man kan sige, det som er... definitionen af en vane er en 90-95% af tiden automatiseret handling, som har et formål af at gøre noget, der føles godt i øjeblikket. Så er der dårlige vaner, det er dem, som føles godt i øjeblikket, men har på sigt et negativt afkast. Og så er der gode vaner, som føles godt i øjeblikket, som har et på sigt positivt afkast.
Jamen, men hvilke ting er godt i øjeblikket, som også er godt senere?
For eksempel motion.
Nå, ja, men der er jo ikke nogen, der synes... Altså, jo, der er nogen, en lille gruppe mennesker, der synes, at motionere bare er pissefedt.
Men du er ikke en af dem.
Jo, men for mig er det faktisk ikke det om at selve at løbe en tur. Jeg kan godt lide, når jeg først løber.
Ja, ja.
Men det er jo overbevisningen om at komme ud og løbe.
Yes.
Det er jo den del, der er nederen.
Ja. Det kan det være. Altså, man kan sige, for eksempel sådan noget med, og måske også nogle gange at gå i seng, når man er træt. Det er jo en god vane.
Ja.
Folk, du ved, der er nogen, de insisterer på, at de skal sidde længe op, selvom de er, du ved, Ole Lukøj. Han har været der for en time siden, så bliver de ved med at sidde der og rulle
under. Det er fordi, man er blevet voksen, og nu skal ens mor bare ikke bestemme længere.
Præcis, så træffer man sådan nogle uhensigtsmæssige valg, så får man lidt mindre søvn, og så render man rundt, og du ved, og bliver lidt træ og træt og sådan noget. Men jeg kan sagtens følge dig, det er en god point, fordi der er selvfølgelig alle de her ting med at spise mere varieret og grønt og sådan nogle ting, og så er det med at spise proteinrigt og sådan noget. Jamen, er det noget for alle? Altså, i min optik, ja, så vil jeg nok sige, at det er, hvis man forstår, hvad det vil sige at spise Hvis du for eksempel går ind og kigger på grøntsager og salat og sådan noget, hvad er årsagen til, at det er lækkert at spise? Jamen, hvis man forstår den følelse, det giver, hvis man virkelig mærker efter, for eksempel hvis du har en god salat med grøntsager og frugt og nødder og sådan ting, så hvis man mærker smagen i det, den her, du ved, den sprøde og den syrlige og den søde og alle de ting og sager, og altså oplever maden, i stedet for bare at tænke, ej, det er bare grønt, det kan jeg ikke spise. Jamen, hvis du registrerer det, du gør, og mere i det, og forstår det, og analyserer det, og føler det, så vil de gode vaner føles meget bedre end de dårlige vaner.
Så det er sådan en vaneomlægning?
Ja, præcis.
Men vi kan jo bare godt, altså vi mennesker kan jo bare godt lide vaner, vi kan godt lide at automatisere.
Ja, præcis, men det skal vi også, fordi ellers kan vi ikke overleve.
Okay.
Altså, det er jo, der er jo sådan nogle forskellige lag af adfærd. Du har de instinktive, du ved, instinkterne. Det er, du ved, overlevelse. Der er det her med automatisering i forhold til vejrtrækning. Og der er også en masse adfærdsmæssige ting, som også er bundet op på vaner, som for eksempel, hvordan du binder din snørebånd. Du husker at trække vejret. Alle de ting er særligt. Ja, det er sådan systemer, som kroppen den kører på. Fordi hvis du skulle tænke over alting hele tiden, du skulle tænke over, at du børstede tænder, du skulle tænke over, at du gik på toilet, du skulle tænke over, at du skulle drikke vand, jamen, altså, din hjerne ville slet ikke kunne klare det.
Jamen, så man kan sige, at i gamle dage, der bevægede man sig nok mere. Men det var ikke sådan, at man trænede. Man var bare nødt til, fordi man skulle jage, eller man skulle bære noget tungt, eller sådan noget. Så, hvad kan man sige, motion var bare indbygget,
det var indbygget
i vores måde at leve på.
Ja.
Så det, du egentlig hjælper folk med, det er, at fordi kroppen vil jo stadigvæk, har jo stadig brug for at have lidt mere manuelt
arbejde,
ikke? Så det, du egentlig hjælper folk med, det er at få det der manuelle arbejde til at det system også.
Ja, blandt andet, men det hele starter med hovedet. Der er rigtig mange, som også tænker, det der med, at du ved, der er rigtig mange, som ser mig som en person, som kun går op i træning. Og det er det sidste, jeg går op i. Det, jeg går allermest op i, det er cyklen.
Okay.
Fordi hvis du ikke forstår cyklen og menneskelig adfærd på godt og ondt, så kan du ikke være med til at ændre menneskers adfærd.
Ah, okay.
Og det hele tager afsæt i, hvordan folk de tænker, og hvordan de ser dem selv, hvordan deres mentale selvopfattelse er, og hvordan de ser verden, og hvordan de tænker om ting, hvordan de ser på udfordringer, hvordan de ser på modstand, hvordan de ser på afvisninger, hvordan de ser på op- og nedture, hvordan de ser på tab eller vind. Alle de ting, det er det, jeg synes, der er det allermest interessante. Så man kan sige, at træning og mad er kun means to an end. Søvn kun means to an end. Men det hele starter i hovedet. Og det er det, jeg synes, der er allermest interessant.
Men prøv lige at tage mig tilbage, fordi at når jeg ser dig nu, til dem, der ikke har set dig, så har du tatoveringer i hele hovedet. Og det er sådan lidt sådan noget...
Maui inspireret.
Ja, det ligner sådan noget... hvad siger du?
Maui.
Okay. Okay. Ja. Og det har du i hele hovedet. Så min første tanke er, lige når jeg ser dig, det er... Han er enten tatovør, eller også barberer han folk. Jeg ved ikke, hvorfor. Eller også så...
Det er måske mit smukke røde skæg.
Ja, det er nok det. Eller også så har du... så tænker kriminel.
Ja.
Det er jo, og jeg skal lige høre, hvad er din baggrund siden at...
Jeg er tidligere kriminel.
Okay, godt. Cool.
Eller jeg har levet, og det er jo det igen, der tog jeg lige mig selv i, hvilket ord vælger man at bruge, hvordan definerer man sig selv. Ja. Jeg er tidligere kriminel. Nej, det er jeg ikke. Jeg har tidligere begået kriminalitet i en længere årrække, og jeg er også sat i fængsel i en periode af mit liv.
Nå for fanden, okay.
Ja. Så ja, det er jo min forside.
Så er du ikke tatovør?
Nej, jeg er ikke tatovør. Jeg er heller ikke barber. Nej, jeg er stadig online coach. Og,
men lad mig lige mig lige med, fordi er det den klassiske vej ind i coaching?
Nej, det er det bestemt ikke. Men det er måske også derfor, jeg gør det så godt.
Ja.
Fordi at jeg ikke er typisk. Fordi at jeg bygger mine erfaringer på livets erfaringer, på modstand, og jeg har altid været ærlig omkring det. Jeg har altid bare sagt, det her, det er mig, og det er det. Altså, der er ikke nogen, der kan komme og sige, du gjorde også engang sådan. Kæmpe katastrofe, forsiden af Ekstrabladet. Jamen, der har jeg allerede været, jeg fortalt min historie masser af gange. Jeg har været i diverse TV-programmer. Altså, jeg har altid bare sagt, det her, det er det, jeg har gjort. Det er noget, der er lort. Jeg har rettet op på det. Tag mig som jeg.
Men er det noget, som stadigvæk fylder i dit hoved? Altså kan man... nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad du lavede, da du agerede på den side af loven. Men Men er det sådan noget, kan man stadigvæk tænke på det? Altså lige at få et flashback tilbage til en tid, der var engang?
Eller nej,
kan man parkere det helt?
Nej, men altså for mig så er det mere, altså, jeg blev løsladt i 2012.
Ja. Ja,
november 2012, der blev jeg løsladt.
11 år siden.
Ja, fra min sidste afsoning. Der blev jeg løsladt, og det første, jeg møder Frederikke, som jeg er gift med i dag, ja. Hende møder jeg januar måned 13.
Okay.
Og vi flytter til Randers. Jeg boede i Aarhus, jeg er oprindelig for Aarhus.
Ja.
Og vi flytter så til Randers, fordi vi ikke havde nogen penge. Det var billig husleje deroppe, så vi flytter så til Randers. Og de første 3 år af vores forhold, der røg jeg røgelse, kyssede en Shiva-figur hver nat, rykkede rundt på sengen og alt muligt andet, fordi at jeg kunne ikke forstå, hvad der var årsagen til, at jeg var eneste morgen vågnet op, badet af sved, fyldt angst, og bare havde det fucking helvede til. Jeg troede seriøst, at jeg var besat af dæmoner. Jeg kunne slet ikke forstå, at det kunne lade sig gøre. Jeg havde det så dårligt, altså eneste nat.
Hvor så du søgte tilflugt i hinduismen?
Alt. Altså, okay, jeg troede, jeg var forhekset. Jeg troede, og det var fordi, at alle de dæmoner, der var inde i mig, alt det lort, jeg havde begået af kriminalitet, af selvdestruktiv adfærd, stoffer, jeg havde taget, altså, hvad jeg havde gjort mod andre mennesker, hvad jeg havde gjort mod mig selv, hvad jeg havde gjort mod, jeg havde slået min lillebror, altså, du ved, som betyder alt for mig, jeg havde, du ved, været hård ved min far, altså, alt, hvad jeg havde gjort. Det fyldte bare så meget ind i mig, at den tid, hvor vi boede i Randers, der rendte jeg rundt med en hoodie på og trænede i træningscenteret, men jeg var så meget inde i mig selv og vendte vrangen ud af mig selv, at jeg i dag er fri af det.
Okay,
men det var en lang, lang proces, hvor jeg havde angst, og jeg vågnede op badet i sved om morgenen. Det var forfærdeligt.
Det kan også være, at de der tatoveringer betyder et eller andet.
Ja, det gør det helt bestemt.
Jamen, det kan jo være det, du har været besat af, sådan lige kom ned. Hvad laver du?
Men det var en hård periode,
ja,
men
det
var ligesom at komme ud af det og lære at elske mig selv igen, fordi at jeg havde utrolig stort selvhad. Altså det havde jeg virkelig. Men i dag får jeg det.
Men så du født og opvokset i Aarhus?
Yes.
Og ja. Hvad var du for en knægt i folkeskolen?
Jamen altså jeg var rødhåret. Min mor, hun var norsk.
Ja.
Hun er død i dag. Hun døde af sklerose, da jeg var 24 og var syg i 14 år. Men jeg var rødhåret, jeg havde en rød fældrevet task, jeg havde velurbukser og blev mobbet helt vildt.
Okay.
Så jeg blev mobbet rigtig, rigtig meget. Min far, han er af den helt, helt gamle skole. Han er 80 i dag og er en meget hårdfør mand stadig den dag i dag.
Okay.
Og vi gik på noget, der hedder Rudolf Steiner Skole, som er en privat skole i Aarhus Syd. Jeg kom fra Aarhus Nord. Det vil sige, at jeg var også delt på den måde, at de venner, som jeg havde i mit lokalområde, det var ikke dem, jeg gik på skole med.
Nej.
Og hvis man har prøvet det som barn, så ved man, hvor stor indvirkning det har på ens social adfærd og kompetencer og sådan nogle ting. Så jeg har forhold til været, at man er ikke rigtig venner med dem, man ses med, og man er heller ikke rigtig venner med dem, man går i klasse med.
Ja, og man er måske aldrig nogensinde 100% sig selv.
Ja, jeg var bare splittet.
Ja.
Så på den måde, så stod jeg sådan lidt et sårbart sted.
Ja.
Blev mobbet meget, så blev min mor syg. Jeg havde det rigtig svært derhjemme. Mig og min far, vi kunne slet ikke finde ud af det sammen overhovedet. Allerede en tidlig alder, der var et rigtig stort problem for mig med ham.
Og hvad lavede dine forældre?
Min mor, hun var noget, der hed eurytmist, som var sådan en kreativ dans. Og min far, han var taxichauffør.
Okay.
Så vi havde ingen penge overhovedet, og jeg bliver som sagt mobbet rigtig meget. Det havde rigtig svært ved. Så finder jeg ud af, at jeg kunne slås.
Ja.
Jeg gad ikke finde mig i mobberiet mere. Og så begyndte jeg at slå fra mig.
Ja.
Fandt ud af, at det gik faktisk meget godt med det.
Ja.
Bliver så smidt ud af Rudolf Steiner skolen til sidst. Og kommer så på en kommunalskole i 9. klasse. Og afslutter så min 9. klasse kommunalskole. Og så prøver jeg på teknisk skolen 7-8 gange. Og kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke få det til at fungere. Ikke fordi jeg ikke ville, men det duede bare ikke for mig. Jeg kunne ikke, det er.
Og på det her tidspunkt er du ikke begyndt nogen kriminel løbebane?
Nej, altså jo, jeg havde lavet nogle små rapserier og sådan noget, men ikke noget sådan synderligt. Det kom først i min slut teenageår, der er 18-19 års alderen.
Okay.
Og jeg tænkte, okay, så prøver jeg at være sikkerhedsvagt. Jamen okay, det kunne jeg så få et arbejde som.
Ja.
Men jeg kunne slet ikke finde ud af at arbejde som sikkerhedsvagt. Fordi at jeg var så adfærdsmæssigt ved siden af, altså det fungerer slet ikke overhovedet. Jeg havde rigtig mange temperamentsproblemer, havde svært ved at arbejde med mine kollegaer, og så begynder jeg at opdage stoffer,
ja.
Og finde ud af, at det kunne jeg da finde ud af. Der var der et eller andet, jeg kunne lave der, så det kunne jeg tjene penge på.
Mm.
Og så gør jeg det i nogle år, og ryger så i fængsel, da jeg er 25, tror jeg, første gang.
Okay.
Ja, 24. Lige efter min mor dør.
Men,
der får vi første fængsdom.
Men når man kommer ind, der har jeg jo nogle gange tænkt over og snakket meget med min bror om, det der med, at det jo ikke sådan, at man nødvendigvis bliver afvendt for kriminalitet af at ryge i fængsel.
Nej, desværre er systemet ikke sat op til det. Det tager de ikke rigtig højde for. Det er ikke sådan, at systemet er sat op sådan, at når du kommer i fængsel, så er der mulighed for resocialisering, eller at du får kompetencer til at komme tilbage til samfundet, tværtimod. Altså det der skete for mig, det var, at jeg blev fængslet, og så kommer jeg i afsoning. Det første, der sker, det er faktisk, at jeg tror, jeg bruger. Jeg fik en halvanden års dom.
Mm.
Og
var det sådan noget salg af narko, eller noget?
Nej, det var det faktisk ikke. Det var våbenbesiddelse og vold.
Nå, okay.
Ja.
Nå, var det bare det?
Nej.
Så kan man godt høre, at jeg er fra Amager. Nå, hvad fanden?
Nej, det er ikke andet.
Nå.
Kæft.
Fik du huden?
Kun halvandet år. men så sidder jeg så i det her... Jeg sidder faktisk 9 måneder eller sådan noget i arrest. Og der, altså,
og venter på dommen.
Ja, også efter jeg havde fået dommen, så kunne de jo ikke finde ud af at sætte på nogle steder. Så sad der 9 måneder med lukket dør. Det var sådan... Ja, det er specielt. Men kommer så ud i et åbent fængsel...
Mm.
Og det var bare et gedemark, jo. Altså, det var... det var jeg heldig til. Det gjorde det jo kun værre. Så jeg blev helt derailed. Det, okay. Der var ikke noget at hente der overhovedet. Og så blev jeg så løsladt fra et åbent fængsel.
Og der er ikke nogen plan?
Plan for mig? Nej. Ej, slet ikke overhovedet. Jeg blev heller ikke fuldt op med kriminalforsorgen heller. Okay. Det var lidt sjovt. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg kommer så ud, og så på det tidspunkt, der er et meget, meget selvstruktivt sted i mit liv. Så jeg havde egentlig ikke rigtig nogen plan om at blive 30. Så jeg fortsatte i den løbebane, der rigtig, 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 rigtig slemt med stoffer og med vold og med våben og sådan nogle ting.
Altså nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvem det er, du har bokset med og sådan noget. Men kan man godt nogle gange sådan gå og tænke over, fuck man, jeg... knaldede ham der en i byen, og han var bare en eller anden regular dude, der ikke rigtig måske var i det miljø? Eller har man altid bokset med nogen, der var i miljøet?
Jeg har aldrig nogensinde været en voldsmand på den måde, som har slået tilfældige mennesker ned og sådan noget. Det har jeg ikke gjort.
Nej, okay.
Hvis der er en, jeg kan huske,
der var en... Så var det en arbejdsskade? Altså, så var det på arbejde?
Ja, det har været sådan arbejdsrelateret, kan man sige, på en eller anden måde. Altså, der har været nogle enkelte nogen, hvor... Jeg kan huske, der var en i Randers, som... Jeg kommer gående forbi med min daværende kæreste, og så er der en kvinde, som får tæsk ind i en lejlighed, og hun flygter ud af vinduet fra første sal, imens vi kommer gående, og falder ned på gaden og ligger bløder ned på gaden med sine knæ og sådan noget, altså, du ved, ud af vinduet og sådan noget. Og så kommer ham her, psykopaten, flyvende ud af opgangen og render ud efter hende og sådan noget, og ham fyrte jeg i på skallen, så besvimet.
Ja, okay.
Altså, det må jeg indrømme, det gjorde jeg, så slår jeg ham ned. Ham har jeg ikke noget med at gøre.
Nej.
Han fik bare en brud. Altså,
det er noget, en ting, der altid har undret, eller jeg altid synes var lidt spøjst, ikke? I gamle dage, sådan helt tilbage, der snakkede man om adlen og kongehus og sådan noget. Der snakkede man om ære.
Ja.
Og det sjove er, i dag, når man snakker om ære, så er det faktisk ofte i, hvad kan man sige, den kriminelle verden, at æresbegrebet findes. Hvorimod dem, der ligesom sidder i topchefer og sådan nogle, de har ikke ære. Altså, kan du følge mig? Det er ikke ære, de går op i. De går bare op i... Reglerne er jo sådan her, det lykkedes lige at få den handel for næsen af dem.
Ja.
Og der er ikke noget i, at der er nogen, der har mistet deres ære på det. Det er bare part of the game.
Yeah.
Det, er der ikke bare et eller andet interessant i, hvordan ære har bevæget sig fra det øverste i samfundet, ned til, hvad man kalder... Hvad kan man sige? Hvad er det nederste i samfundet?
Ja, men definitionen af ære, hvad ære? Altså, jeg vil sige, at jeg synes ikke, at jeg havde ære, dengang jeg rendte rundt og opførte mig sådan. Overhovedet ikke, og jeg havde heller ikke slet respekt overhovedet.
Nej, men tror du ikke, at du tænkte Det er kryds min ære.
Jo, 100%, men det er jo det er noget indbilsk. Noget, altså for mit vedkommende, nu taler jeg kun ud fra mig selv. Da jeg var dybt kriminaliseret i min adfærd, og jeg var super destruktiv over for andre over for mig selv, der var jeg 100% ærløs og 100% selvrespektløst. Altså, der er slet ikke noget at snakke om overhovedet. Jeg er ikke på nogen måde indbilsk omkring at tro, at jamen, jeg var fuld af ære, jeg passede på mit selvrespekt og sådan noget. Tværtimod overhovedet. Jeg har solgt min røv til den lavestbydende overhovedet, fordi det eneste, jeg gik op i, det var at puste mit eget falske, du ved, ego op på bekostning af mig selv og andre. Fordi at jeg havde det så ringe med mig selv, at den eneste følelse, jeg kunne få på det tidspunkt i forhold til at blive anerkendt af noget som helst overhovedet, det var, hvis jeg slog en anden person. Men så fik jeg i det mindste opmærksomhed, fordi lille Jens indeni var fuldstændig knust og knækket. Men, jeg var det største offer, 100%.
Men det er nemlig en ting, jeg tit... Altså og det ved jeg, der er nogen, der kan lade sig provokere, at jeg altid synes, at... Jeg tit har snakket om det der med, at jeg tror, at i kriminelle handlinger er gerningsmanden oftest det største offer. Men det er, han er offer, eller hun er offeret af systemet.
Altså, fordi ja, for sig selv også.
Ja, altså selv, men
ikke
han
er selv at tage ansvar.
Men vi har også, ikke er selv at tage ansvar, men man kan sige, hvis man ikke har lært at tage ansvar. Ja. For et eksempel er, når nu sidder min bror inde, men når han kommer ud, så skal han jo ligesom starte sit liv op igen og ligesom finde et nyt.
Hvordan skal han gøre det?
Hvad for noget?
Ja, hvordan skal han gøre det?
Hvordan skal han gøre det? Men også bare, der er bare ting, som lyder helt åndssvagt, som han skal lære. Ja. Vaske tøj.
Ja.
Det lyder så fucking lavpraktisk.
Jamen, det er fandme rigtigt. Jeg kan huske, da jeg blev løsladt, jeg kom ind, og så skulle jeg, du ved, dengang der var sådan noget, det der ID-kort med koder, og så kom jeg ned, og altså, jeg anede ikke noget som helst overhovedet. Der var ikke iPhone, da jeg kom i fængsel. Lige pludselig var der en iPhone. Og så kom jeg ind, jeg skal ned på biblioteket med det her lille kodekort. Kan du huske de der popkort, man havde?
Ja, ja.
Og så skulle man sidde og taste ind, og så skulle jeg oprette en bruger. Ja. Altså, jeg var ved at smadre den der computer. Jeg vidste jo ikke, jeg fandt ingenting overhovedet. Og der var ikke nogen, der hjalp mig. Noget kriminalpræventiv tilbagefaldelse af en ordning, eller misbrugs, noget som helst. Ingenting. Intet overhovedet. Ingen hjælp. Jeg blev løsladt til en boksmadrasse hjemme med min lillebror. Jeg var hjemløs.
Ja,
ja. Hjemme til min lillebror bo.
Systemet vil jo... Modargumentet for systemet vil være, nej, men du skal bare selv række ud efter det.
Ja, selvfølgelig. Det er klart, selvfølgelig. Mennesker, som aldrig nogensinde har lyst til at bede om hjælp nogen steder fra, og have systemet. Og så er blevet svigtet en million gange, og hele tiden har svigtet sig selv også, og kun har bygget deres liv op omkring nederlag på nederlag på nederlag. Ja. Skal jeg komme rendende med hat i hånd og sige, undskyld, ud over den her kontanthjælp på 3.000 kroner, kan jeg så ikke også lige få noget hjælp til at oprette mit i dag? Mm. Jesus fucking Christ.
Men jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke på, fordi jeg har et... også det i kraft af min bror.
Ja.
Men også i kraft af, at jeg voksede op ude på Amager, og som er et sted, i hvert fald i 80'erne og 90'erne, hvor jeg voksede op, der var godt gang i den herude. Ja. Altså, der var ikke en privat fest, hvor det ikke også var et slagsmål. Ja. Altså, det var der.
Ja.
Så jeg har nok et blødt hjerte et eller andet sted for de unge mænd og den lille gruppe unge piger, der ender med at gå den vej.
Ja.
Fordi jeg tror nogle gange, at drenge i særdeleshed mangler et fællesskab tidligt i livet. Og nogen får det i fodboldklubben, og nogen får det, når de til at spille Dungeons and Dragons, og nogen får det nede i computercaféen. Og så er der en gruppe rødder, lad os kalde dem det, der bare leder efter succesoplevelser, anerkendelse, og du er god nok, og en krammer i store træk.
Ja, 100%.
Men så ender de nogle gange i de her broderskab. Ja. Og hvordan fanden får vi fat i dem? Fordi de er der jo stadigvæk nu.
Ja.
Nu er de jo bare yngre end os. Hvor gammel er du?
Jeg er 39.
Jeg er 41, ikke? Ja. Det er jo bare, nu kan jeg jo se, de der drenge eksisterer jo stadigvæk. De er jo ikke forsvundet.
Nej.
Hvordan fanden...
Det tror jeg aldrig, det gør. Hvorfor skulle det stoppe? Du skal tænke på, at det er jo... Altså, helt seriøst, vi lever i et samfund. Og det er ikke fordi, at jeg er jo selv gået fuldstændig antivold, og jeg er helt modstander af det. Altså, jeg har stadig en overbevisning om, at hvis der er en eller anden fuld mand en eller anden dag, der opsøger mig i byen eller et eller andet og slår mig i ansigtet, så er jeg 100% overbevist om, at jeg vil smile og sige, jeg håber, det gav det, du søgte, så vil jeg gå. Ja. Fordi jeg er totalt antivold, fordi det har styret så meget af mit liv. Men det her samfund...
Så slår han dig igen.
Det må vi se på.
Men det her samfund er unaturligt, hvis du tænker over det. Mennesket i dag, du kan ikke engang få lov til at sige din mening, så er du voldelig og aggressiv. Hvis du siger, at du er stolt af at være mand, så er du jo mandsjuvenistisk og toxic. Altså, alt er blevet så tampon, du ved. Altså, alt er blevet intetkøn, og du ved, alt maskulinitet og aggressivitet er blevet taget ud, men det er jo det, der er det mest naturlige.
Det er jo ikke
naturligt og ikke at kunne sige, det her, det gider jeg fandme ikke.
Nej.
Så jeg tror, at det vil altid være der, og der vil altid være nogen, som samfundsmæssigt er udsat. Der vil altid være nogen, som søger at være med i en gruppering.
Ja.
Fordi det er det, der er naturligt. Vi er stammefolk.
Ja.
Det er mennesket, ikke et individ. Mennesket er et flokdyr.
Ja.
Så og det er også det der med psykologi, og det der med at forstå menneskelig adfærd og så videre. Det er det, jeg elsker nørd. Så hvis vi ikke accepterer, at det er en del af det, jamen så vil vi altid føle, at dem, som er med i det, jamen de er jo meget anderledes end dem i fodboldklubben. Men det er de reelt set ikke. De har bare ikke de samme forudsætninger, eller det samme afsæt, eller det samme behov, eller måske kommer de fra en misbrugsfamilie, eller de har fået tæsk som børn, eller altså, du ved, der kan være rigtig, rigtig mange ting, som man kan sige, at tro, at man kan komme væk fra det, at det aldrig nogensinde kommer til at eksistere, det er utopi. Fordi at det, der vil altid være sværere led i kæden i samfundet også.
Ja. Men et samfund. Det er bare. Jeg har nogle gange snakket om det i podcast. Nogle gange er det, hvor pigerne nogle gange har et meget naturligt ritual for at gå fra pige til kvinde, som er menstruation, der sker som nogle fysiske forandringer med deres krop.
Ja.
Så i gamle kulturer har man jo haft mande. Altså, hvor du gik fra dreng til mand, og det var så på forskellige måder. Der har Maja og alle de her jo haft alle mulige ritualer.
Ja.
Folk, der stak hænderne og blev stukket af bier og alle mulige sindssyge ting. Men det var jo ligesom for at fortælle drengen, at nu er du en mand, og det betyder, nu har du ansvaret som en mand.
Yes.
Og nogle gange tænker jeg, i vores sådan meget flade lederstruktur samfund og sådan noget.
Det kunne man godt bruge.
Ja, man kunne i hvert fald godt finde en måde, at hvad gør vi så med drengene?
Yes.
Det kan jeg i hvert fald godt, ja. Det er.
Men det er også en hvad kan man sige, en lidt betændt ting, fordi at udenomkring bandemiljøer og narko og alt muligt andet, så har vi også bare tre gange så mange mænd, som begår selvmord.
Ja.
Og tre gange så mange mænd, som er depressive. Og,
uuddannet.
Ja, præcis.
Ja.
Og jeg ved ikke, 10 gange så mange mænd, som sidder i fængsel som kvinder.
Ja,
så man kan sige, at uden omkring alt det, hvor man taler kriminaliseret miljø, jamen så har vi også bare, mænd er, altså, du ved, der er mange, der siger, men mænd er det stærke køn. Jeg vil sige, det er modsat. Kvinder, de er edderhug med benhår. Nu, jeg har en datter på et år, og min fantastiske kone, ikke, Frederik, hun er satanemme godt nok stærk. Altså, det må jeg sgu indrømme, jeg har den største respekt for kvinder. Og mænd, altså, de er sgu udsatte. Det er de sgu.
Men jeg tror også, det bliver en snak, vi kommer til at have mere og mere i samfundet, fordi vi har haft 10-15 år, og nogen vil sige helt tilbage fra 60'erne, en lang snak om kvindens rolle. Og jeg skal faktisk ud og snakke med han er psykolog, der ved en masse om mænds ved og vel, for det gad jeg godt at dykke lidt mere ned i. Og jeg mener jo, jeg bliver altid ked af det, når vi snakker om giftig maskulinitet og sådan nogle ting, fordi jeg sidder og tænker, hey, vi kan godt løfte pigerne uden at træde på drengene.
Ja, altså, præcis.
Vi burde kunne løfte samtidig.
Ja.
Og jeg nogle gange kigger lidt på mænd, som det der sådan er vores sådan umiddelbare styrker, hører lidt fortiden til.
Ja. Og løfte en træstamme.
Ja,
hvad skal det for?
Præcis, så vi skal finde en ny måde at bruge drengene på. Altså, vi skal finde en, vi skal finde ud af, hvad vi kan bruge dem på. Ja. Og vi kan ikke bare forvente, at de smider aggressivitet eller temperament. Fordi det ryger ikke bare. Nej, det er der.
Det er naturligt. Det er testosteron.
Og vi bygger på 400 milliarder forskellige biologiske traits, som ligger langt tilbage i tiden.
Så
vi skal også.
Vi er til at anerkende, hvad mennesket er.
Ja, og jeg tænker heller ikke som om, at det er et. Det er ikke, fordi jeg vil forsvare dumme handlinger for mænd. Det er jo ikke det.
Nej, bevares.
Men det kan i hvert fald give en forståelse af. Altså, jeg gik ned med stress for et stykke tid siden, og det har jeg nævnt før i podcasten, men en af de ting, der sådan virkelig er gået op for mig bagefter, var, at jeg er sygt dårlig til at sige fra. Altså, jeg har ikke helt taget ansvaret for mig selv, så hvis folk har sagt, hey Christian, vil du det her? Så siger jeg, om det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til. Men det er bare ikke et nej. Det er et måske. Mm. Og det er 50% ja. Ja. Så, og det kan også være sådan, jeg havde et godt eksempel her, hvor at det er et meget simpelt eksempel, men jeg er oppe at besøge Oddbjerg faktisk, oppe i hans sommerhus, og vi skulle spise noget frokost, og så skulle vi ud og lave en vassørhavsnit, og så bagefter, så ville han egentlig lave mad. Men, ja. Men jeg havde ikke lige fået den clearet hjemme. Jeg havde ikke lige sagt til Karina, jeg bliver lige at spise. Ja. Så ind i mit hoved, så okay, vi ser, hvad der... Og så ringer Karina, mens jeg er der, og så siger jeg, jo, men skat... jo, men ved du hvad, der er grundejerforeningsmøde i dag, siger hun. Og ja, men det er rigtigt, ved du hvad, og det hører Oddbjerg, så siger han sådan lidt, men altså, det er fint nok, du køber. Jamen okay, så tager jeg, så er det nok bedre, at jeg kører hjem og sådan noget. Og så kører jeg hjem og snakker med Karina, og så siger Karina, hvor fanden har du ikke sagt det tidligere, at du ville blive at spise dig? Ja. Siger han, men det var, jeg fik det ikke lige. Og det er jo i virkeligheden handlet det om, at jeg får måske... 2 uger siden, bare ikke lige gad en diskussion. Jeg gad bare ikke lige at sige, at jeg vil gerne blive der og spise. Ja. Så i stedet for, så ser jeg, om det kan, det kan jo være, det lykkedes. Ja. Og så ender jeg et eller andet sted med... Karina er lidt irriteret over, at jeg kommer næsten for sent til grundejerforeningsmøde. Min kammerat har købt ind til mad, som jeg ikke bliver at spise. Og alligevel, så svigtede jeg alle. Ja. Også mig selv.
Ja. Ja, fordi du svigtede dig selv til at starte på.
Ja, faktisk. Ja, det er 100%.
Ja, du skulle bare skåne igennem og sagt, hvad er dine første behov?
Hvad havde jeg lyst til, ikke?
Hvad vil du? Hvad vil du?
Ja, så det er, og det synes jeg er sådan en, det er sådan noget, jeg skal arbejde med, ja. Fordi at det er... Men det er fordi, jeg har hele mit liv fået at vide, at jamen, fordi at jeg har lavet stand-up og gået i min egen lille verden, og ikke måske den mest ekstroverte, at jamen, så er du meget egoistisk. Og når du har fået at vide, at du er egoistisk mange gange, så bliver du lidt i tvivl om, hvornår må jeg så sige det, jeg har lyst til?
Ja. Ja.
Altså, fordi jeg vil jo ikke være egoistisk.
Det må du hele tiden.
Ja, det må jeg hele tiden, men ja.
Men det er det, der, altså man kan sige, det er noget af det,
som jeg synes, mænd og kvinder.
Ja, 100%, men det rammer alle mennesker, og det er det, der er det allervigtigste, det er at kunne stå ved, hvem man er, og sine egne behov, fordi hvis man ikke gør det, jamen, så går man på kompromis med en selv, og når man går på kompromis med en selv, så kan man ikke være der for nogen. Ja. Og det er det, du oplever, der er det perfekte eksempel på det med at prøve at være alle steder på en gang, og så ender man med ikke at gøre noget som helst overhovedet andet, end at bare, det var pisse i bukserne, alle bliver sure.
Ja, ja,
altså,
ja.
Det er en lortig situation for alle mennesker involveret, og specielt dig, for du står der som taberen i midten og siger, fuck, hvad skete der der? Og i stedet for, så skulle du bare skåne igennem fra starten, men, og det er jo nemt at sige i bagklodskabens lys, men noget, som alle mennesker skal lære, det er at sørge for at være sig selv tættest. Det er også noget af det, som gør, at jeg for eksempel som far er en super god far og en super god ægtemand, for det første, jeg gør, det er at sørge for mig selv. Ja, og i takt med, at jeg sørger for mig selv, så prioriterer jeg mig selv, og det betyder, at jeg altid er så meget gladere. Fordi jeg går ikke på kompromis med min egen tid.
Nej.
Jeg går ikke på kompromis med min træning, og jeg går ikke på kompromis med min mad, jeg går ikke på kompromis med min søvn, medmindre det er noget, hvor jeg laver et trade-off. Men til gengæld, så har jeg så meget mere tid og så meget mere overskud til mine kollegaer, til mine klienter, til min kone, til min datter, til mine venner, fordi at jeg sørger for mig selv først. Og det kræver ikke synderligt meget. Det er 1,5 timer om dagen, ud af 24 timer i døgnet. Det er... det er jo en 17. del af mit liv, jeg bruger på mig selv, for at jeg kan bruge resten af tiden på andre.
Da du så kommer ud der første gang, og du har en boksmadras hos din bror...
Er det anden gang?
Er det anden gang?
Ja, det er sidste afsoning. Ja, det er sidste afsoning. Ja.
Hvad skete det, der kom ud første gang?
Jamen, der...
Der røg du bare tilbage.
Det var 100 gange værre, end jeg røg ind, ikke? Første gang.
Ja, det har jeg godt hørt.
Det var rigtig, 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 rigtig slemt.
Ja.
Ja, der var jeg... Der var et skidt sted. Det var et skidt sted. Det var rigtig slemt. Så det var hardcore stoffer og bare derude, ikke? Jeg var også en del af et kriminaliseret miljø, og der var jeg så ikke en del af det længere. Der var jeg blevet bedt om at passe mig selv.
Ja, du var først skør.
Jamen, jeg var helt ved siden af mig selv, ikke?
Okay.
Så det var rigtig, rigtig slemt, og det gjorde det kun endnu værre, fordi så var sådan, okay, men hvis jeg heller ikke kan det, jamen, så fuck alt. Så jeg havde egentlig ikke en session om, altså jeg var pisse træt af at være i live for sit liv.
Ja.
Og nu når jeg tænker tilbage, så må jeg nok tage ejerskab omkring, at jeg var i gang med at lave noget aktivt, passivt selvmord eller sådan et eller andet, tror jeg, for at være helt ærlig. Jeg blev taget i Randers med en skarplet shotgun og et personbælte med 20 skud og 0,5 kg amfetamin. Og var faldet i søvn, hvad jeg rettede i bilen.
Shit.
Jeg har været vågen i 4 dage.
Ja.
Og så står politiet, de banker på ruden, der jeg vågner, og jeg tænkte bare, yes, tak.
Nu,
Nej. Jeg tænkte bare, altså, endelig, nu kan jeg få ro. Jeg var så taknemmelig. De betjente der, det er det bedste, der er sket.
Ja.
Det var, at de tog mig den dag. Og jeg kan huske, da jeg sidder der til forhør, og de ringer til min far, og siger, jeg er blevet anholdt, så spørger jeg kan høre, at min far han siger bare i telefonen, at han slår nogen ihjel, så siger nej, han er tæt på. Så altså, det er der, jeg var, ikke? Det var endestationen.
Ja.
Så ryger jeg i fængsel. Frederikshavn arrest. Og det var forfærdeligt. Vågnet op på det tidspunkt, jeg har jo... imellem to afsoninger, der havde jeg skudt olie i min arm, noget paraffinolie, og det endte
altså,
så med...
Altså, større arme?
Ja, også igen, det var et dårligt selvværk, prøv at få det bedre.
Det ender så med, at der går... Ja, altså, det er lige at tænke, jeg prøver, gider jeg træne?
Giver det her noget? Kan det her gøre, at jeg i det mindste bliver lidt gladere for mig selv?
Ja.
Det gør det slet ikke. Men det ender så med, at der går betændelse i mig, så jeg vågner op i Frederikshavn og resten, hvor jeg vitterlig stank af rød, fordi jeg blev opereret, der gik betændelse i mig, så jeg blev opereret tre gange. Inden jeg bliver anholdt der anden gang, og ryger i arresten, ikke? Og stank af rød. Det var helt forfærdeligt. Så jeg kunne slet ikke, være i mig selv overhovedet. Og så kommer der en mand efter, og jeg er sat deroppe i en 14 dage, og banker på døren, og det var så en misbrugskonsulent. Gik så i misbrugsbehandling der, ikke?
Ja.
Og tænkte, det er aldrig mere. Altså, det her, det nu slutter det.
Ja.
Jeg vidste, at hvis det her det fortsat, så ville jeg blive slået ihjel, eller skulle sidde resten af mit liv i fængsel. En af de to ting, eller dø en overdosis. Det var de tre veje, jeg kunne se. Eller så sagde jeg, stop nu. Nu er det nok. Og på det tidspunkt, der var jeg begyndt at få tatoveringer i hovedet. Det var noget, jeg altid gerne ville. Da jeg var de her 10-11 år gammel, der ser en film, der hedder Once Were Warriors.
Ja.
Og bliver meget inspireret af det her Maui-folket. Og det er også noget af det, som jeg synes, der er ligesom, når vi snakker om det her med kultur og traditioner og sådan noget. Det er noget af det, som jeg føler, jeg mangler rigtig meget her i Danmark også. Det gjorde jeg, det kunne jeg mærke, det var i min sjæl fra dengang jeg var barn, at det var bare noget, jeg manglede. Så jeg blev meget inspireret af det her. Jeg havde så fået nogle tatoveringer i hovedet, men det var ikke meget inspireret. Det var alt muligt andet død og ødelæggelse, ikke?
Ja.
Og det var ikke, da jeg så kigger mig i spejlet, og jeg sidder der i resten, at jeg kan slet ikke genkende mig selv. Og det er ikke på grund af tatoveringen, det er på grund af de ting, jeg har gjort mod mig selv og mod andre mennesker.
Ja.
Og det har røget, at jeg bare stank af det her betændelse og sådan noget. Det var forfærdeligt. Og så kommer han og banker på, og så siger jeg ja tak til misbrugsbehandling. Og så brugte jeg faktisk, det var en 2,5 års dom, jeg havde der. Og den brugte jeg faktisk det meste af dommen på behandling og terapi. Så jeg tager misbrugsbehandling, så tager jeg anger management bagefter, og så tager jeg kognitiv færdighedskursus. Så jeg brugte et projekt, der hedder Nye Veje, der jeg tror, jeg brugte 200 timer i terapi eller sådan noget.
Og du har aldrig nogen tilbagefald?
Hvilket?
Altså tilbagefald med stoffer og sådan noget?
Det havde jeg lige da blev løsladt.
Ja.
Lige da jeg blev løsladt, der kunne jeg slet ikke være i mig selv overhovedet. Kom ud, jeg havde så meget angst, jeg kunne slet ikke være nogen steder overhovedet. Som jeg også fortalte til, at vi startede med at snakke. Så der tog jeg 30 dage på stoffer, ikke?
Jo.
Og så kunne jeg se, at det holder ikke det her. Så gik jeg fuldstændig i celibat og stod med, du ved, jeg havde ikke noget med noget at gøre. Hvis jeg kom til en familiefest, og der stod en øl på bordet, så gik jeg igen.
Okay.
Nu kan man sige, nu kan jeg sagtens drikke mig fuld og sådan, men altså, du ved, fået et balanceret forhold til alkohol, men...
Jamen, du prøver heller ikke at glemme noget nu, jo.
Nej, overhovedet ikke. Slet ikke overhovedet. Jeg nyder livet, og det er jo fantastisk at få lov til at kunne føle livet, mærke det.
Ja.
Det er dejligt. Livet er smukt.
Men det er jo en det er jo sådan en ting, jeg synes, der går igen, er det der med, sådan var det i hvert fald meget i min misbrugsbehandling, det handlede om, altså jeg har også haft tilbagefald og sådan noget, og jeg ved i dag, hvis jeg ryger en joint, jamen så kommer det til at tage mig, og så begynder jeg at få det dårligt om 3 uger, og om 4 uger, så er jeg så ud af det igen.
Ja, okay.
Men det tager mig en måned, og jeg skal af en eller anden underlig årsag igennem det her lange, dumme ritual, ikke?
Okay.
Så derfor prøver jeg at lade være.
Ja.
men man kan sige, at for mig er det, har det altid været dobbeltlivet, altså løgnen, der er det værste.
Ja.
Altså hele ideen om, at jeg lyver for min kone,
Jeg
lyver for mig selv, Jeg er to mennesker, jeg er ham, jeg udgiver mig for at være, Og så er jeg ham, jeg godt inderst inden ved, jeg er.
Ja.
Og når der ikke er en sammenhæng mellem de to, det er næsten det, der er det værste.
Yes.
Altså det har det i hvert fald været for mig. Jeg ved ikke om det er, men for mig har det altid været den der med ikke at kunne kigge Carina i øjnene. Altså for eksempel bare sådan en lille ting som at Carina, hun bliver 50 i år, og så havde jeg egentlig besluttet, at det bliver hun her den 20. april på Hitlers fødselsdag. Sjovt nok. Jamen, det er der, han er fødselsdag. Og den 21. vil jeg så, skulle vi så til i Lissabon, og det havde ligesom besluttet, at vi skulle have 4 dage, hvor vi tog ud at rejse. Ikke?
Ja, fedt.
Og selv det er jeg nødt til at sige til hende. Jeg kan ikke lide, at jeg går og ved det, og Carina ikke ved det. Så har jeg bare, det siger jeg. Så jeg er nødt til lige, vil du vide, hvad du skal have, hvis det sker? Ja, hvis du har brug for at sige det, har jeg. Må jeg sige det? Altså, jeg er nødt til at sige det.
Ja.
For jeg hader at gå med det, også selvom det er en god ting, men det er nok, fordi jeg har følt, jeg har løjet så meget,
okay. Ja.
At jeg føler, løgn, det er det værste.
Ja. Ja.
Men det er også fordi, ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er det bare blevet.
Men det er jo nok, altså man kan sige, det er jo forskelligt, hvad man oplever af traume og de forskellige ting, man gennemgår, ikke? Og det er jo din ting.
Ja.
Så det er, jo præcis, som det skal være. Altså det er jo, hvad det er. Det behøves man ikke rigtig at tage stilling til, i hvert fald ikke andre mennesker, føler jeg.
Nej.
Det er jo ens egen ting.
Det er jo,
det er spændende.
Men jeg tror, alle har, jeg tror også, der er en illusion om nogle gange det der, men jeg tror, alle har noget, de kæmper med.
Ja, selvfølgelig 100%. Ja. Selvfølgelig, det er da klart. Det er da klart, og jeg tror også, at det er en illusion at tro, at præsten ikke har de værste dæmoner, hvis du kan følge mig.
Ja. Han står og slås med dem hver dag. Ja. Jeg forsager dig, djævlen.
Ja, men jeg tænker bare med det der med, at der er mange mennesker, som... Ligesom ham der, nu ser jeg ikke så meget nyheder og sådan noget, men ham der havde slået hende der pigen ihjel, og du ved, havde forsøgt at dræbe hende den anden og sådan noget.
Ja.
Han lignede en eller anden skolelærer, du ved.
Ja.
Altså, det... Fordi man har tatoveringer i hovedet, så betyder det sgu ikke, at man er den værste psykopat på blog. Jeg siger det bare.
Nej, men tværtimod, fordi du klæder dig faktisk ud som det.
Jamen, det er jo sådan, jeg er. Det er mig.
Ja, men det jeg mener, det er, at...
Ja, jeg vælger at bære det.
Ja,
jeg
du vælger at bære det. Nej, hvor man kan sige, en, der ikke viser det, er jo på en eller anden måde endnu mere uhyggeligt.
Ja, præcis.
Det var også sådan med Hilda Haik og dem, hvad hedder det. Nu har jeg været ude at gå med Hilda, og jeg spurgte hende også, om de havde børn gemt i kælderen. Men de er jo så søde og rare på overfladen, og så tænker man, der må være et eller andet, der stikker under. Jeg spurgte hende også, der var ikke noget.
Okay. Det var ikke hjemme at kigge i kælderen.
Nej, jeg var faktisk hjemme hos den.
Okay.
Men
gik det ned i kælderen?
Nej, jeg tror ikke.
Nej, det kan jeg forstå.
Nej, jeg tror, der sidder mange podcast.
Det er Gert Fritz lidt eller andet.
Ja, der sidder alle mulige podcaster og fanget
dernede. Ja, de er meget længe.
Så fik vi en mere, Kjell.
Jesus Christ. Ja, ja.
Nå, men det jeg mener, det er, jeg tror ikke, og det er bare den ene, det er jo folk, der gør sindssygt ting, men jeg tror også, så er der en familie, hvor nogen har mistet sin mor for tidligt i din egen, hvad kan man sige, dit eget liv, ikke?
Ja.
Min kone, hun mistede sin mor som 12 år. Du var 24.
Jeg var 24, ja.
Men din mor var syg i...
Hun var syg, da jeg blev 10. Ja. Hun fik sit første sclerose-attack, da jeg var 10.
Så hun var bare syg i hele din...
Ja, hele min opvækst. Ja.
Okay.
Ja, det var forfærdeligt. Man kan sige, at jeg... Altså, jeg er glad for, at jeg havde hende så længe, men jeg ville ønske for hende, at hun havde fået ro noget før, fordi hun havde nok... Altså, nu er jeg selv ambassadør for Scleroseforeningen, og har også nogle arrangementer med dem, hvor vi er ude og samle ind og så videre, og skabe noget omtale, ikke, i forhold til Scleroseforeningen, fordi sclerosen er jo en... Det er jo, de kalder det sygdom med de 1000 ansigter, fordi den er så... uforståelig. Altså, den er så svær, ikke? Men min mor, når jeg har talt med folk fra Scleroseforeningen, der er ikke nogen, der har hørt om nogen historie omkring, altså, du ved, der har været så voldsomt tilfælde af sclerose, som min mor havde.
Okay.
Efter 1,5 år, så sad hun i kørestol, så rejste hun sig op igen, og så skreg hun uafbrudt i 12 år, til hun døde.
Og det hørte, lyttede du på?
Ja, det gør jeg.
Det kan jo også godt have sat sig lidt
i, tænker jeg. Ja, sindssygt. Min mor bliver tortureret. Altså, det knuste mig. Det gør det stadig. Jeg bliver helt... Nu, når jeg taler om det nu, jeg kan slet ikke være i det.
Nej.
Det var så forfærdeligt, ikke? Fordi det var bare... Altså, min lillebror, han blev boende hjemme. Jeg blev, som sagt, jeg røg i karambolage med min far, så der gik en 6-7 år, eller sådan, så kunne jeg slet ikke være hjemme mere. Men altså, det var sådan noget hund, vi kunne høre hende ligge og skrige hele natten.
Ja.
Hver eneste nat, hele tiden. Og i dagtimerne også. Altså, det var konstant.
Det er fint nok.
Ja, det var forfærdeligt.
Men der kan også godt starte en irritation på systemet, og at man tænker, hvorfor?
Ja, men der er ikke noget at gøre, jo.
Nej. Altså, nej.
Det vil jeg ikke ønske for nogen.
Nej.
Ingen gang at skulle være vidne til.
Er det egentlig Avle?
Ja, det er det.
Så du kan i princippet godt
arve det? Ja. Jeg håber, kan også få det. Min datter.
Ja.
Min svigermor har det også.
Okay.
Ja.
Det er en underlig...
Ja. Det er en... Også fordi man kan sige, at min svigermor, hun kan have nogle perioder, hvor hun er lidt mere træt eller andet, ikke? Men hun holder sig meget i gang, og hun laver sådan noget urbex, hvor hun tager rundt og tager fotografier af forskellige nedlagte gamle bygninger og sådan noget over hele verden.
Okay.
Og rejser meget og er meget i live og så videre. Men hun har jo samme sygdom, som min mor havde. Ja. Det er så, du ved, så voldsomt, ikke?
Men er der ikke også noget med sklerose faktisk, at der er det ret godt at motionere?
Jo, helt bestemt. Men det er svært, hvis man er lam.
Ja.
Så kommer man sgu ikke så langt.
Så er det kun den, der skubber dig, der bliver motioneret. Ja, du skal ud og løbe det. Ja. Jeg er helt træt.
Det sted. men jeg tror også, altså min mor, hun var en meget, meget stædig kvinde. Og da hun bliver syg, det første, hun gør, det er, at hun stoppede med at spise. Hun ville ikke være i live. Hun kunne ikke acceptere, at hun skulle leve som syg. Så hun stoppede med at spise, så hun blev de gav hende katete og tvang hende til at spise.
Ja, det er vildt nok.
Ja, så de gav hende sådan en pumpe i maven, og så pumpede de mad ind i hende, fordi hun nægtede at spise.
Det er altså sådan en vild ting.
Sultstrækket.
Ja. Men det er jo også en debat, der er op hele det der. Det er jo også aktiv dødshjælp, sådan noget, man kigger på nu, ikke?
Ja, det var forfærdeligt. Min mor, der var en læge, som hun fik en masse morfin, da til sidst, inden hun døde, ikke? Og der var en læge, som måske var med til at give hende lige til den gode side, og det havde vi det som familie egentlig meget fint med.
Ja.
Og så var der en sygeplejerske, som var på vagt, som slog alarm, og så tog de faktisk medicinen fra hende, så det sidste stykke tid af hendes levetid, det var det værste. Det var der, hvor hun skreg allermest.
For så gjorde det ondt igen fra hende.
Ja, de var bange for, at hun skulle dø af en overdosis, ikke? Så hun fik lov til at skrige sig selv i alle stedet. Det havde jeg det svært med.
Ja.
Det var jeg prøvende.
Ja, det kan jeg så godt forstå. Ja,
også fordi der tænker jeg sådan, at det havde været mest humant, at hun havde fået lov til at sige farvel der.
Jeg tror faktisk også, at det er meget normalt, at man... Fordi det der, jeg snakkede i hvert fald med en, der fortalte mig om det der med, at aktiv dødshjælp findes ikke, men der kommer jo et tidspunkt, hvor du har givet så meget, at folk dør. Altså, dosen skal være så høj, for at det virker, at folk dør af det. Og der fortsætter man jo nu oftest med bare at give, ikke?
Ja.
Så vi gør det jo allerede lidt.
Ja. Ja. Det er en vanskelig størrelse, det der, ikke? Altså, hvad gør man med det? Hvordan måler man det op? Hvem skal træffe beslutningen og så videre? Det er...
Altså, er der nogensinde... Er du fortryder tatoveringerne i hovedet?
Nej, slet
ikke. Det gør du ikke?
Nej, overhovedet ikke. Det er min livsrejse. Det er min lillebror, der har fået lov til at få den store ære og afslutte det. Da jeg blev løsladt fra fængsel anden gang, tænkte jeg, hvad fanden skal jeg med mit liv? Jeg ved, det er 1000% sikkert, jeg skal aldrig tilbage til kriminalitet igen. Det er done. Det er et overstået kapitel. Jeg skal aldrig nogensinde have noget med vold at gøre, eller noget som helst overhovedet. Jeg er færdig. Og jeg sidder der i Vejlby og Aarhus Nord med min lillebror, og han sidder og spiller Diablo 3, og jeg sidder på YouTube, og så finder jeg en eller anden video... med, og der havde jeg jo det her forskelligt i hovedet. Jeg havde 666, som jeg stadig har nede at kende, og jeg havde lidt forskelligt sådan noget i hovedet og sådan noget. Og tænker, fuck mand, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg sidder YouTuber, og så finder jeg sådan en neonazi fra USA, som er i gang med at få fjernet det her hagekors og sådan noget i ansigtet, ikke? Og det var altså dengang, hvor der var ikke laserteknologien, der var kun lige kommet frem.
Ja.
Så han ligger... med hudtransplantationer, ligger og skriger og hyler i en eller anden hospitalsseng, og så kigger jeg på min lillebror, og så siger jeg, hvad fanden skal jeg gøre? Skal jeg få det fjernet, eller hvad fanden? Eller skal jeg, så siger han, sagde helt køligt, så siger han, bror, du skal have lavet din tamoko.
Ja.
Og tamoko, det er jo den repræsentation af livet, som Maori-folket, som er det oprindelige folk fra New Zealand, de repræsenterer deres liv med, og de kampe, som de går igennem, og nogle forskellige vandomsprøver osv.
Ja.
Og min lillebror, han er hobby-tatoverer, altså han er en dygtig tatoverer, han er kunstner, han kan lave det hele. Stenhug og træfigurer og instrumenter, og laver sin egen musik, og synger og skriver runer og alt muligt. Så vi gik så i gang med at tatovere. Det jeg så har i ansigtet i dag, det er hans fortolkning af en tamoko. Så han har samlet alle de tatoveringer, jeg havde fra før. Jeg har min mors efternavn i panden, og du ved, for at repræsentere den kamp, som hun gik igennem, og til ære om inden for hende. Jeg er en rigtig morsdreng, hvis du ikke kan fornemme det.
Men det er helt vildt.
Så Og så fik jeg flettet det hele sammen, så ville han samle det hele i den her tamoko. Og det lavede han simpelthen uden at tegne op eller noget. Han tog bare maskinen, og så gik han i gang.
Frisk.
Ja, så det er...
Frihåndstatuering i ansigtet,
yes. Ja, så det er det største for mig, det er min ansigtstatuering. Hele min krop, der har jeg haft alt muligt gammelt, dæmon, halløje, og jeg skal komme efter dig. Det har jeg fået fjernet det hele. Og så har jeg en rigtig dygtig tatoverer, der hedder Mads Thiel, som er blevet en af mine bedste venner. Han har så, du ved, jeg har dedikeret min krop til, at han laver det hele, så han har faktisk fået lov til at lave alt. Men mit ansigt, det er det eneste, han ikke kommer til at røre ved.
Ja, okay.
Det beholder jeg som det er. Alt det andet, det bliver, du ved, det har vi lavet om, og vi har fået lavet nogle rigtig, rigtig flotte tatoveringer på hele kroppen, så jeg er helt dækket. Altså, du ved, nu er jeg med at få lavet laser på min arm for at få det fjernet, og så min hals, det, og så nakken og hovedbunden. Når det er done, så har jeg fået tatoveret hele min krop ved ham Mads der. Men mit ansigt, det får lov til at stå, som det er.
Det er meget sejt.
Ja.
Altså, jeg har også lidt tatoveringer.
Ja?
Jeg har en stor en ned ad den ene arm af min kone. Af min kone.
Ja, fedt.
Det er en, der hedder Special J.
Ja.
Jeanette Trebjørn, der har lavet det.
Ja, portræt.
Det er sådan lidt, ja, det er sådan en tegnefilm, hvor hun er superwoman.
Okay, fedt. Ja, fedt.
Og så er mine børns navne.
Ja, genialt.
Og så har jeg den viktorianske mand over på armen.
Okay, fedt.
Det var på Bali.
Ja.
Det var den første tatovering.
Ah, fedt.
Men det er sjovt, det der med... Fordi man kan huske, at vi to voksede op. Vi så voksede op nogenlunde samtidig.
Ja.
Der fik man jo at vide, at hvis du har tatoveringer, man, så får du ikke noget arbejde.
Ja, præcis.
Du får ikke noget. Og i dag, der er det som om, det er løsnet lidt op. Der, det kan godt være, at du kan nok ikke få et job hos Mærsk.
Nej, det er også okay. Mig.
Men altså... Ja, det kan man leve med, ikke?
Ja. Jamen altså, jeg har det sådan, at jeg elsker det, jeg laver. Jeg er mega succesfuld erhvervsmæssigt. Jeg har alt, hvad jeg godt vil have. Altså, hvis man tænker materialisme.
Ja.
Har det fantastisk. Altså, jeg mangler ikke noget. Laver det, jeg elsker. Har et fantastisk team af kollegaer. Har nogle skønne klienter, vi arbejder med. Bor i min drømmelejlighed på 19. sal i København. Har, du ved, altså, alle de ting kan rejse og gøre, hvad jeg har lyst til. Så på den måde, så er der ikke noget, som jeg har behov for på den måde. Og det, jeg elsker, det er, at... Jeg kan huske, der var sådan en erhvervsmand, jeg talte med omkring det. Og så siger jeg, at nej, overhovedet ikke tværtimod med tatoveringerne i hovedet. Det, jeg glæder mig til, det er, når jeg står som nogen 50-årig i mit jakkesæt med min tatovering i hovedet og fortæller jer alle sammen, hvordan I skal køre jeres virksomheder. Jeg kan godt lide den kontrast. Jeg synes, det er fedt.
Men det er aldrig noget, du tænker over, fordi når vi går forbi folk, alle giver dig jo lige et blik.
Ja, det ser jeg slet ikke.
Nej, det ligger slet
overhovedet
ikke.
Overhovedet ikke. Men jeg er også sådan en... Jeg er meget i min egen verden. Altså, jeg må indrømme, at det lyder måske en lille smule højrøvet, men jeg er egentlig pisse ligeglad. Jeg ved ikke, om det lyder negativt, men det er det bestemt ikke. Men jeg gider ikke interessere mig for alt muligt, der ikke er relevant.
Nej.
Altså, hvis du synes, jeg er cool, mega fedt. Hvis du ikke synes, jeg er cool, mega fedt. I just don't give a shit.
Okay.
Fordi jeg lever ikke for andre menneskers skyld. Jeg lever for min egen og for dem, som er i min inderkreds skyld.
Ja.
Og det er en forskel, jeg kan gøre for andre mennesker. Men hvis andre mennesker har behov for at dømme mig negativt eller positivt, jamen det er jo op til dem.
Ja.
Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det kan jeg jo ikke tage ansvar for. Jeg er bare mig. Altså, hvis du ikke kan lide det, fedt. Jamen, hvad skulle det ændre for mig? Hvorfor skulle det gøre noget? Det gør ikke noget. Det er helt okay. Jeg skal ikke please andre mennesker.
Nej.
Det er ikke derfor, jeg er her. Jeg er ikke for at gøre alle mennesker glade. Jeg er bare for at være mig selv. Og hvis det har en positiv virkning på andre menneskers liv, mega fedt. Hvis det ikke har, jamen, nå.
Okay. Så er det sådan der.
Så er det, som det er.
Ja.
Det tænker jeg nok, at det har.
Ja, ja.
Ellers så ville jeg nok ikke være kommet dertil, hvor jeg er, hvis det ikke var, fordi jeg gjorde noget godt.
Men tag mig lige ind i den rejse, fordi du kommer så ud, du har gået et terapiforløb i 200 timers terapi.
Ja.
Hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Jeg er 28, 29 eller sådan noget, blevet slet.
Ja, så det er i 2012.
Ja.
Du møder din daværende kone.
Ja, min nuværende kone, ja.
Nuværende kone.
Min daværende kæreste, min nuværende kone.
Ja, det var egentlig det, jeg ville have sagt. Og du fik, I har fået børn.
Ja.
Og hvornår begynder det her med... Fordi jeg kan huske, du begynder at dukke op i mit Instagram-feed.
Yes.
Hvor du fortæller om både noget om træning og motivation.
Ja.
Og,
ja.
Hvornår begynder hele den rejse?
Altså, det startede egentlig for 10 år siden, faktisk. Jeg bliver løsladt og har ingen idé om, hvad jeg skal med mit liv overhovedet. Som sagt, så vidste jeg, at jeg var 100% færdig med kriminalitet. Det kom aldrig nogensinde til at komme på tegnebrættet igen.
Nej.
Det vidste jeg bare. Færdig. Slut. Der er ikke mere at komme efter. Men jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Og jeg var god til at træne. Det elskede jeg. Jeg elskede at træne. Og det havde også reddet mit liv fra, fra stofferne, og det havde reddet mit liv fra mange ting med træning. Så jeg gik tilbage til at træne, og så tænkte jeg, det gør jeg jo bare. Men jeg tænkte ikke sådan videre over det som noget, hvad det hedder, forretning eller erhverv. På det tidspunkt, der var der ikke noget, der hed coaches i Danmark. Der var tre, der lavede coaching, og det var konkurrencemæssigt i forhold til bodybuilding.
Jeg tror, jeg trænede inden hos Lotte Arendal dengang. Hun må være en af de første, der begyndte sådan noget træning, bootcamps og sådan noget.
Ja, der var meget, meget få. Altså, det var sådan, der var nærmest ikke nogen.
Okay.
Og så, så er jeg nede i noget, der hedder Fresh Fitness i Randers. Op på Tors Bakker, så kommer der en gut hen til mig, en gut, der hedder Samet. Og Samet, han er revisor i dag. Han går hen og siger til mig, ja, du ser ud til at have styr på det med træning. Hvorfor tjener du ikke penge på det? Så siger jeg, tjener du penge på hvad? Ja, du kan jo tjene penge på at hjælpe folk med at komme i form. Så siger jeg, det kan man ikke. Jo, det kan man godt. Og han er som sagt revisor i dag. Så det gik lige præcis 1½ måned, 2 måneder, så var han ude af det projekt, som vi startede op. Vi lavede noget, der hed State of Mind Fitness and Bodybuilding. Og vi startede med at træne nogle unge drenge bare gratis. Vi tjente ikke nogen penge på det. Og det er også derfor, han smuttede hurtigt igen, fordi der var ikke nogen penge i det overhovedet.
Nej, nej, nej.
Men jeg gjorde det, fordi at jeg for én gang skyld i mit liv kunne mærke, det her, det giver mig værdi.
Ja, ja.
Jeg føler nu, at jeg rent faktisk er noget værd.
Ja.
På en positiv note.
Ja, ja, ja.
Fordi at jeg kan tage fat i de her unge drenge, og jeg kan give dem noget videre. Noget, som jeg har i mig. Noget, som jeg har arbejdet med mig selv. Noget, som jeg rent faktisk er god til. Noget, som ikke involverer at gøre andre mennesker fortræde, eller tjene penge på at sælge stoffer, eller et eller andet andet lort.
Mm.
Men hvor det rent faktisk er med til at give dem glæde.
Ja.
Og det gjorde mig bare virkelig, altså oprigtigt lykkelig ind i hjertet. At jeg kunne mærke, at jeg havde mere i mig, end jeg troede. At jeg rent faktisk havde noget at byde på.
Tror du, det hjalp på de unge drenge der, at du var den, du var også?
Altså, med min fortid?
Ja,
alt, tror jeg.
Okay,
ja, fordi jeg kunne mærke min oprigtighed, min passion omkring det. Det der med, at jeg rent faktisk gav en fuck. At det ikke bare var noget, jeg gjorde, fordi at jeg kunne tjene en skilling på det, eller du ved, så var jeg bedre vidne. Men at det gav mig mindst lige så meget, som det gav dem.
Ja.
Så kunne jeg meget mærke, det her, det skal jeg blive ved med. Jeg tjente stadig ikke nogen penge på det. Jeg var på understøttelse, så jeg kunne få lov til at gøre det, kan man sige, ikke? Og jeg havde ikke nogen standard, fordi at jeg var jo hjemløs. Jeg boede jo i, nu havde vi så fået et hjem i Randers, ikke? Men jeg havde ikke nogen behov. Jeg havde noget gæld, som jeg var i gang med at afvikle. Men det var sådan set det.
Det er jo det, der sker, når man kommer ud af fængsel. Man har som regel
lidt
gæld.
Ja, præcis.
Ja, så vildt.
Ja, så det skulle jeg have banket
af. Og det skal fucking betales af. Jamen, jeg er jo kriminel. Jamen, så må du få et lovligt.
Så det var sådan set det. Men jeg havde ikke noget. Jeg havde ikke nogen standard for noget med, at jeg skulle have en masse penge eller
noget.
Så jeg gjorde det der, fordi det var det, der føltes rigtigt for mig. Og så blev jeg ved med at gøre det.
Så det var en del af din healingsproces, kan man sige?
Ja, præcis. Ja. Det må man sige.
Og hvornår kommer Morten Elsø ind i det her?
Morten Elsø?
Ja.
Ja, det er først her for et par år siden.
Nå, okay.
Ja, ja. Altså man kan sige, så fortsætter jeg med det her i nogle år, og tænker, det er sgu egentlig meget fedt. Og så på et tidspunkt, så kommer jeg et kreativt øjeblik i mit liv og tænker, nu vil jeg sgu egentlig gerne prøve at lave noget skuespil. Så jeg begynder at lave nogle reklamefilm og sådan ting, og så jeg hopper lidt med på det. Jeg synes egentlig, det var meget sjovt. Og gjorde det så i en periode, og så på et tidspunkt, så er der jeg får en e-mail. Og på det tidspunkt, der har jeg så været, jeg har også, grund til, at jeg har det her store følge, det er jo fordi, at jeg kommer i lag med en amerikansk kosttilskudsvirksomhed, som hedder 5% Nutrition.
Ja.
Og så får jeg bygget en stor følgeskare op af udenlandske følgere.
Okay.
Og så på et tidspunkt, så får jeg en e-mail fra en herre, der hedder Christian. Og han skriver til mig, at de har noget software, som kan være med til at hjælpe mig til at kunne hjælpe flere med coaching.
Ja.
Og jeg gider ikke svare på det, fordi han skriver sådan noget med, du kan tjene 10.000 om måneden eller sådan noget. Jeg tænkte,
det er
snyd og humbug. Så mange penge kan man ikke tjene på coaching.
Nej.
Fordi jeg gjorde det jo stadig sådan noget. Jeg, på det tidspunkt, der tror jeg, jeg tog 200 kroner om måneden for at coache folk.
Ja, okay.
Jeg var lige begyndt at sælge penge for det, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så lavede jeg det her skuespil ved siden af, og lavede nogle reklamefilm og sådan noget, og hyggede mig helt vildt med det. Jeg synes, det var mega fedt. Og så, og så går der 14 dage, så skrev han en ny mail til mig og spurgte, om jeg havde set hans mail. Og på det tidspunkt, så havde jeg så en casting i København. Vi boede som sagt i Anders, og tænker, okay, ved du hvad? Altså, hvad skader det? Vi skal alligevel til København. Så hvorfor ikke bare lige tage forbi Vesterbrogade og sige hej til Christian? Og Christian, han er medstifter af det, en verdensomspændende virksomhed i dag, der hedder Lenus.
Ja.
Som er værdisat til, ja, et par milliarder, tror jeg.
Ja.
Og dem har jeg så arbejdet med siden.
Okay.
Så mødet, det var succesfuldt. Jeg stifter så Beast Fitness på det tidspunkt. Det er 5 år siden. Og i dag så har vi en af Danmarks førende coachingvirksomheder.
Men har du så et center, hvor folk kommer til?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi har en fysioterapeut, som hedder Simon. Han kører noget personlig træning, hvor vi har lejet os ind i et andet center.
Okay.
Så der har han noget. Han kører noget personlig træning der, så hjælper han også vores klienter online med fysioterapeutisk vejledning online. Det kan man også godt.
Men du har ikke sådan en ting om, at du også gerne vil have noget fysisk på et tid?
Nej. Altså, jeg må sige, at tanken har strejfet mig, men jeg er meget praktisk anlagt.
Ja.
Og under corona, der fandt vi ud af det her med, at have noget fysisk, det er ikke altid det bedste.
Nej, det er
så rigtigt. Så det her med at stå med en masse udgifter koblet op på at have et træningscenter, det er ikke min passion. Og udover det, så må jeg også indrømme, at Frederik og jeg, vi elsker begge to at rejse og se verden. Mm. Så vi vil hellere ud og rejse, uden at have forpligtelse til at være et bestemt sted.
Fordi du kan stadig køre virksomheden til.
Præcis, jeg kan køre virksomheden alle steder fra.
Det
er det, vi elsker. Rejse og se verden. Og også kunne komme af steder og komme rundt og se en masse ting. Det gør også, at have et fysisk sted at være forpligtet til at være, det begrænser en. Vi har et kontor inde i Carlsbybyen, hvor vi er vores team. Min kollega og jeg, hvor vi er inde, ikke? Hvor vi sidder og arbejder fra vores computer. Men det er sådan set det.
Hvor meget får du selv trænet egentlig?
Jeg træner 4 dage i ugen nu. Jeg er i gang med at træne op til et... Jeg skal løbe sådan et løb på en ø, der hedder Madeira.
Madeira.
Jeg skal løbe den 28. april, 2 dage efter jeg fylder 40. Okay. Så skal jeg løbe sådan 16 km løb hen over et bjerg.
Ja, jeg har vandret der.
Ja, fedt. Jeg skal derned og løbe 16 km. Det glæder mig til.
Det kan jeg godt forstå. Ja. Det, jeg var op og gå fra det højeste til det næsthøjeste med min søn.
Men
det var...
Det var
fucking bange hele vejen, mand. Der var halvanden... Der var sådan en kilometer fald ned på pæsen.
Ja, det er vildt. Det glæder mig til. Helt vildt. Op og løbe over skyerne. Så der har jeg det løb, så jeg løber 2 gange om ugen nu. Jeg løber mandag, løber jeg 12 km, hvor jeg så løber på løbebånd for at få noget stigning på, ja. Og så har jeg 2 styrketræninger, og så har jeg jeg løber en halvmaraton hver torsdag.
Okay.
Ja.
Ja, jeg er inde i sådan en rytme nu, hvor jeg løber hver dag.
Ja.
Når jeg stopper om morgenen, så løber jeg 5, 8 eller 10.
Ja.
Og det skifter så efter humør. Så løber jeg hjemmefra, så løber jeg faktisk hernede. Jeg har løbet forbi hernede i dag.
Ja.
Men det, jeg gør det i forhold til at holde angst væk.
Ja.
Så jeg skal løbe hver dag. Så det, jeg tror, sidst jeg holdt pause, det var 25 dage siden.
Ja, fedt.
Men jeg har jo før, jeg løb også meget en gang, og løb meget hurtigt også.
Ja.
Men så fik jeg lidt løbeknæ og sådan noget. Og det, nu løber jeg kun... for mit mentale helbred.
Ja, men ved du hvad, det er sgu det vigtigste, fordi at hvis du, igen tilbage til det med hovedet, ikke? Altså hvis du ikke har hovedet med, så er det fucking lige meget.
Ja.
Altså det er det bare.
Ja, men, jeg synes faktisk, at der var yngre, gjorde det meget for forfængelighed.
Ja.
Og forfængelighed, når du er blevet 40, og du har kone og 2 børn, så er forfængelighed ikke den stærkeste drivkraft længere.
Nå,
det var den sgu da. Da jeg var yngre, var den. Men jeg synes, i dag, der går jeg sgu mere op i, at jeg bare er klar i hovedet, end at jeg ikke har deller på maven. Det har jeg faktisk ikke noget
at have. Men jeg synes godt, man kan have begge ting i fokus. Det synes jeg godt. Jeg synes ikke, at det gør noget også at tænke over, at det med, at en sund og stærk krop, den kan sgu også godt se godt ud.
Jamen det ved jeg da godt, men jeg har det samtidig også sådan... Jeg er jo også pissemisundelig, når jeg ser sådan en mand på 45, der står på ferien med sine 2 børn og en god vorm, og står og bestiller øl, og overhovedet ikke skænker din tanke, at han står i speedos i en bar.
Ja.
Det har jeg... der er en eller anden respekt i mig, hvor jeg tænkte, det er vildt nok, du bare slet ikke noget, du prøver ikke engang at suge den ind. Det er fucking weird. Men det er jo ligesom små børn.
Ja.
Der er ikke noget bedre end at se en, når jeg har set mine søn og datter, da de var de der halvanden år, bare kom, de kiggede bare rundt med udspillet mave, sådan små, ligesom sådan nogle små tykke mænd, der fucking elskede det.
Det vigtigste, det er, at det er sgu, at man elsker sig selv. Og om det er, at man elsker sig selv med en six-pack eller en one-pack, altså det er så shit.
Ja.
I sidste ende, så handler det bare om, at man har det godt. Men det med Morten Elsø, det var så her for de her, hvad er det, to år siden eller sådan noget?
Ja, hvor han er en cool kat.
Altså, ja, han er god. Morten Elsø, han er skidegod. Det er han virkelig.
Han får også lidt kritisk tænkning ind i hovedet på en.
Ja, det er fedt.
Ja.
Det er fedt. Men det var sjovt, fordi det er jo det der, hvor jeg ligesom, du ved, jeg sagde til ham, hvad er Morten, det der med coaching og sådan noget, ikke? Hvad er årsagen til, det hedder vanecoach? Så siger han, ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Jens. Det er simpelthen, fordi det der, du ved, the hot potato, det er bare det, folk de bruger, så det er det, vi bruger. Fordi det er det, folk de forstår. Selvom det ikke har en skid med coaching at gøre, så det er alligevel det ord, vi vælger at bruge. Det synes jeg bare, det er fedt, fordi det er sådan ligesom, altså, det er til at tage at føle på, ikke?
Jamen, Elsøen, han er virkelig interessant. Det er meget sjældent, når han laver en artikel, eller skriver inde på Facebook, er det jo ofte. Ja. Så kan man bare se, det er bare videnskabeligt funderet, det han kommer med. Ja. Der er ikke alt muligt pis.
Nej.
Det han sat sig ned. Og jeg elsker, at han gør det. Også med de der lidt trendy ting. Så går han også ud og siger, ja, men der er noget rigtig meget godt i det her, men der er altså også nogle ting, de ikke har helt med.
Ja, 100%.
Og så er det ligegyldigt, om det er veganisme, eller om det er carnivore diet, eller hvad fanden det nu er, ikke?
Jo.
Så ja, det er spændende. Jeg har nogle gange tænkt, at der er jo nogen, der spiser det der kun kød.
Ja.
Og nogle gange så har jeg tænkt, at jeg ved, om det er, fordi vi mennesker bare også er lidt forskellige. Er der vitterlig nogen, der godt kan leve af kun at spise kød?
Ja.
Altså, hvor jeg tænker sådan, det er meget underligt, at det skulle findes.
Ja.
Men det, der er jo nogen, der... Jeg følger sådan en på YouTube, generelt et eller andet. Og han er sådan tidligere Marine, eller også han sådan noget Navy SEAL-type. Ja. Og han spiser kun kød. Og så fortæller han om, hvordan han gør det. Og man sidder og kigger på ham, og siger, okay, du ser jo sund nok ud.
Ja. Jeg tror, det er meget... Jeg tror sgu, det er sådan lidt svært, fordi det er også det, men hvad er det, man gør i perioder, ikke? Og det der med, hvad er det, der bygger op omkring det her, der gør, at du kan det her i en periode, og hvor lang tid gør det så? Jeg har for eksempel en af mine gode kammerater fra USA. Han var jo... Han var sådan meget, crusader på veganismen. Og alle der, du ved, du skulle bare nærmest, altså det var lige, han var lige fanget i det på et tidspunkt, hvor det var sådan, jeg blev nødt til lige at slukke for ham på Facebook.
Ja.
For de tog overhånd, ikke? Det var sådan noget med, du ved, altså sådan helt meget negativt også i forhold til, hvis du var kødspiser.
Ja.
Og så kommer han til Danmark, og vi er ude og spise sådan noget, og så var han kødspiser igen, og så siger han, hvad så? Så siger han, jamen altså, det fungerede jo i halvandet år, og så, så kunne min krop bare ikke mere.
Nej.
Så han skulle bruge for det. Og det er jo det der med det, der er nogen, som... Du ved, så kan man gøre det i en periode. Men er der nogen, der har været veganer i 70 år?
Ja.
Jeg har ikke hørt om nogen.
Nej.
Det har jeg faktisk ikke.
Men der er noget...
Jeg har ikke hørt om nogen, der har spist carnivore i 70 år.
Nej, men det er jo ligesom, hvis man... Nogle mennesker, når de tager et valg, så bliver det også deres identitet.
Ja.
Og så er det ikke nok for det, at... Når de prøver at overbevise andre, så er det, fordi de stadigvæk er i gang med at overbevise sig selv.
Sig selv, præcis. Ja, ja. Det er nemlig det.
De bliver fanget.
Ja, det er det.
Bekræftelsesloop.
Ja, præcis. Det er det, ja.
Altså, vi har nogle venner, hvor at konen er helt veganer, og hun har det skide godt, men hun er heller ikke heldig på nogen. Altså, vi diskuterer det aldrig.
Nej.
Og når vi er derhjemme og spiser, så har de lavet kød nogle gange, og omvendt laver vi altid, så hun kan få vegansk og sådan noget.
Præcis.
Og min kone er pesketar, så vi er vant til ikke at spise så meget oks og svinekød, ikke?
Ja.
Så længe det ikke bliver til et problem, altså når det bliver et problem, eller det bliver noget, der bliver besværligt,
præcis,
så er det noget...
Men det er der, hvor det går galt. Altså det er, hvad det hedder, da jeg tog overspisningskursuddannelsen, der var meget med misbrugsadfærd. Og det er også super interessant det der med, jamen, hvornår er det egentlig en spiseforstyrrelse, og hvornår er det et problem at være i derne? Det er, når det begynder at påvirke din livskvalitet. Når det begynder at gå ind og påvirke din livskvalitet, så er det et problem.
Ja.
Men indtil da, så er det ikke et problem.
Men det er også det her, hvor jeg siger, det der, for mig der er det løgnen. Det er det, jeg sætter det altid på.
Præcis.
Så er det jo livskvalitetsnedsætning.
Ja.
Det er sjovt, det der med... Jeg kan huske, at jeg lavede et radioprogram, hvor vi havde en igennem, der var afhængig af træning.
Ja.
Hvilket lød sådan lige, da han sagde, at det lød fuldstændig åndssvagt. Han var nødt til at gå ned i sin dissenter, han trænede i, og sige, du skal og bede om, at de ikke måtte lade ham komme ind. Fordi ellers så gik han ned og trænede 5-6 timer om dagen.
Ja, okay. Vildt nok.
Og han var afhængig af det. Ja. Og det lyder fuldstændig sindssyg. Ja. Men når man så snakkede med ham, ja, så kunne man høre, du har 100% ret. Ja. Du er afhængig. Der er, altså, det er ikke sundt for
ja,
dig, det der.
Ja, det er vildt.
Det er, bare, det er virkelig en spøjs vane. Ja. Men det tror jeg også... Jeg ved ikke, om der er noget selvhed i at straffe sig selv.
Eller... Ja, det kan der være, ja.
Jeg ved det sgu ikke.
Ja, det kan der helt klart være. Helt klart uden tvivl. Det kan der sagtens.
Det har været det en kæmpe fornøjelse at snakke med Hans.
Det har
virkelig
det
hyggeligt.
Skide godt.
Tak, fordi du gad.
Ja, det er mig, der tager.
Så må du få varme.
Ja, det var... Hvad så?
Det var dagens afsnit af Hvad så? Undskyld, jeg lige fik sendt jer ind i afsnittet sådan lidt nede. Det var ikke meningen. Jeg håber ikke, I mærkede det gennem afsnittet. Jeg synes, at Jens er en fucking vild fyr. Jeg synes, at når jeg møder de der mennesker, der har taget de her udsving i livet og stadigvæk fundet tilbage, det er bare pisse fascinerende. Og jeg holder meget... Jeg bliver meget glad, når jeg møder de mennesker, fordi det giver mig et eller andet håb. Også for min egen bror og for alle mulige. Vi kan alle sammen komme et sted hen i livet. Og det behøver sgu ikke altid at være kriminelt. Nogle gange er man bare endt et dumt sted. Men det der med, at hvis man tager ansvar, så kan man faktisk godt, ligesom Baron von Münchhausen, tage sig selv i nakken og løfte sig op i luften. Det kan jeg sgu godt lide. Det giver mig et eller andet håb. Og håb, det har vi sgu brug for. Tak fordi du lyttede med. Kan du have det smukt? Vi høres ved. Hej.